Mi iz Međunarodne fondacije za implantante dokazat ćemo vam suprotno. Tokom sedmodnevnog intenzivnog kursa podučavamo vas revolucionarnoj tehnologiji implantacije u Beogradu na nemačkom, engleskom ili ruskom jeziku. Ovde izaberite polje sviomrn uređaj za merenje krvnog pritiska, a zatim dodirnite dugme sledeće. Uparivanje. Da biste uključili režim uparivanja na meraču krvnog pritiska, pritisnite i držite dugme Bluetooth 3 do 5 sekundi.